Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. SDA traži da se u ime Republike Srpske unesu i Bošnjaci i Hrvati, izjavio liderove stranke Bakir Izetbegović. Polemike oko obeležavanja 25. godišnjice od osnivanja 323. lahke brigade u osnovnoj školi u blizini Kiseljaka, u kojoj su učestvovali i bivši borci, direktor škole Nermin Merhemić.
Da škola ne organizuje to, da budemo precizni i jasni, da su pjevali pjesme protiv rata, ali smatram da trebaju, znači šta se desilo 92. 95. godine, ne mogu djeca sutra saznati kada odrastu, nas imate na medijima i ostalo.
Profesorka iz Sarajeva, Lamija Tanović.
Rat se i dalje vodi, i to najintenzivnije u sektoru obrazovanja. Razdvojenost djece u školama, sve to u stvari u svrhu postizanja onoga što se nije moglo postići tokom rata oružja.
Iako je Ministarstvo pravde Srbije objavilo nacrt revidiranog akcionog plana za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom, stručnjaci smatraju da su izmene tehničke, a ne suštinske. Nemanja Nenadić.
Sve to za sada makar ne ostavlja dovoljno uverenje da će se bilo šta promeniti u budućnosti.
Analitičar iz Brisela Ervan Fuere govori o efikasnosti politike Evropske unije na Zapadnom Balkanu, ali i budućnosti integracija zemalja regije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro prekinuo je odnose sa Washingtonom nakon što su Sjedinjene Države priznale kao privremenog vođu Venezuele lidera opozicije Juana Guaidoa, koji se u srijedu proglasio predsjednikom za vrijeme masovnih protesta. Američki državni sekretar Mike Pompeo poručio je da je Madurov režim nelegalan te da Sjedinjene Države stoje čvrsto iza Juana Guaidoa. SAD nisu donijele odluku preko noći, obrazložio je Pompeo odluku SAD-a da priznaju Guaidoa za predsjednika. Iz Rusije su upozorili Washington da se ne uključuje u vojnu intervenciju jer bi uplitanje vanjskih faktora moglo izazvati krvoproliće. Direktor Airbusa Tom Enders upozorio je da bi ta kompanija mogla izmjestiti poslovanje iz Velike Britanije u slučaju Brexita bez dogovora. S druge strane, iz Forda su najavili ukoliko Velika Britanija izađe iz Europske unije bez dogovora, Ford bi se mogao suočiti sa računom od 800 milijuna dolara. Glavni pregovarač EU za Brexit Michel Barnier odbacio je danas mogućnost da se postavi vremensko ograničenje takozvane backstop odredbe o granici između dvije Irske u sporazumu o Brexitu, navodeći da bi to poništilo svrhu njenog postojanja. Sud u Kijevu proglasio je bivšeg predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića krivim za izdaju, a bivši prvi ministar Škotske Alex Salmond uhapšen je zbog seksualnog prestupa. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović je na vanrednoj konferenciji za medije u Sarajevu kazao kako nije zahtjev te stranke da se ukine Republika Srpska, već da se u naziv unesu i Bošnjaci i Hrvati. Kako je rekao, ova dva naroda u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu su građani četvrtog i petog reda. Ambasada Ruske federacije u BiH predložila je partnerima iz Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira da sutra bude održana vanredna sjednica zbog, kako su naveli, namjere stranke Demokratske akcije da dovedu u pitanje dejtonsko ime Republike Srpske. Napravljeni su prvi koraci u pregovorima delegacije Bosne i Hercegovine i Kosova u vezi sa eventualnim ukidanjem taksi od 100% koje je uvela vlada Kosova na proizvode iz BiH. Obje strane navele su svoje stavove, a pozicije prije ovog sastanka su bile radikalno suprotne, rekao je nakon sastanka novinarima u Sarajevu zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mithat Salić. Visoki sud u Londonu zaveo je polovinom januara 6 tužbi protiv Srpske pravoslavne crkve zbog pedofilije, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa advokat Mladen Kesar koji zastupa oštećene. Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je danas u Davosu da je Makedonija u potpunosti spremna za integraciju u NATO. Kako je saopštila vlada Makedonije, Zaev je to rekao na marginama Svjetskog ekonomskog foruma gdje se susreo sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom kao i sa komesarom EU za proširenje Johannesom Hanom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije traži da se u ime Republike Srpske unesu i Bošnjaci i Hrvati, izjavio je njen lider Bakir Izetbegović. Istim povodom su se u Banja Luci sakupili predstavnici stranaka iz tog BH entiteta koje je okupio Milorad Dodig, lider SNSD-a. Njihove ali reakcije pravnih stručnjaka prenosi Dženana Karabegović.
Nova politička kriza u Bosni i Hercegovini je na pomolu nakon što jučer najavljeno da će Stranka demokratske akcije putem svojih predstavnika u državnim institucijama pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, a radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta Republika Srpska. No lider stranke Bakir Izetbegović je na vanrednoj konferenciji za novinare kazao kako zahtjev SDA nije da se ukine Republika Srpska, već da se u naziv tog bosansko-hercegovačkog entiteta unesu Bošnjaci i Hrvati, koji su, kako je rekao, građani četvrtog i petog reda u tom entitetu. Izetbegović je obrazložio i zbog čega se ta stranka sada odlučila na ovakav potez.
Intenzivirao se takav jedan negativan odnos prema Bosni i Hercegovini. Koji kada će je uputiti? Vjerovatno će je uputiti predstavnici naši u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kada će je uputiti? Ostavit ćemo izvjestan rok i dati šansu da se odnosi poprave. Odnos prema Bosni i Hercegovini, prema njenom ustavu, teritorijalnom integritetu, prema zakonima koje smo zajedno donijeli, prema strategijama koje su usvojene, prema Bošnjacima, prema Hrvatima, prema povratnicima i tempirat ćemo to u sljedeći pola godine.
Istovremeno Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a, okupio je danas poslije podne u Banja Luci predstavnike svih političkih partija u Republici Srpskoj. Evo što je izjavio nakon završenog sastanka.
Ukoliko apelacija bude podnesena, a Ustavni sud prihvati da je uzme razmatranje, smatrat ćemo to flagrantnim kršenjem opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i zatražit ćemo održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj ćemo donijeti odluku o budućem statusu Republike Srpske i njenih predstavnika u zajedničkim institucijama Bosni i Hercegovini.
Bez obzira što se SDA danas praktično ogradila od najave kako će pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta Republika Srpska, pravni stručnjaci kažu kako se radi o ustavnoj kategoriji i da se kao takva ne može razmatrati pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić.
Takav zahtjev bude pokrenut uopće. Ustavni sud jedino može odbaciti, jer nije ovlašten da ocjenjuje da li je jedna odredba Ustava Bosne i Hercegovine u skladu sa nekom drugom odredbom Ustava Bosne i Hercegovine. A Ustav Bosne i Hercegovine stoji da se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Dakle, to je ustavna odredba, odnosno Republika Srpska, njen naziv je ustavna kategorija. I ne može Ustavni sud mijenjati Ustav. O tome taj prijedlog inicijativa, kako već je ko naziva, jednostavno ako i bude podnesena Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, po mom sudu, onoliko koliko ja poznajem Ustav i nadležnost Ustavnog suda, ona će biti jednostavno odbačena i Ustavni sud neće ulaziti u meritum.
Za ekonomisticu Svetlanu Cenić i SDA i SNSD postojeće haotično stanje u zemlji koriste u političke svrhe, pa je za nju i posljednja prepirka između ove dvije političke partije ništa drugo do dogovor, jer smatra nelogičnim da dan nakon razgovora dvije strane o budućoj koaliciji, jedna od njih u javnosti izađe sa ovakvim prijedlogom.
Objasnite mi koji građanin ovdje u Bosni i Hercegovini može da misli pozitivno u ovakvoj atmosferi gdje će sada provešćemo toliko vremena ili će na kraju biti, hajmo sad, evo nećemo mi mijenjati naziv, ali da vi vidite kako ćemo po tepih staviti ovo na to što je potpisano.
Inače, danas se oglasio i OHR. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko je u saopštenju za javnost podsjetio da se prema Ustavu Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, i pozvao stranke da se uzdrže od bilo kakvih daljih polarizirajućih poteza i retorike, te da se konstruktivno uključe u što brže formiranje vlasti na svim nivoima. Slična reakcija je stigla iz delegacije Europske unije u BiH, u kojoj pozivaju sve političke stranke da se suzdrže od političkih manevara s ciljem skretanja pažnje sa stvarnih problema sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O ekonomskim sporovima u funkciji politike. Otkako je Kosovo uvelo Srbiji i Bosni i Hercegovini carine od 100%, srpski proizvodi zamenjeni su proizvodima iz Makedonije, Albanije, ali i onim kosovskim. Ova odluka je proizvela i pozitivne, ali i negativne efekte po kosovsko tržište, kaže iz Prištine Amra Zeneli.
Na osnovu zvanične informacije carine Kosova, Kosovo je dnevno uvozilo iz Srbije robu u vrednosti od oko 1,2 miliona eura, a od novembra, od kako je odluka o taksi stupila na snazi pa do sada, ukupan iznos uvoze iz Srbije oko 600.000 eura. Ranije dnevno iz Srbije i Bosne i Hercegovine na Kosovo ulazilo od 120 do 140 šlepera, a danas ih je skoro nula, kaže Adriatic Saviljeci, portparol carine Kosova. On ipak dodaje da ova taksa nije uticala na pad prihoda carine Kosova jer je taj uvoz zamenjen uvozom proizvoda iz Albanije i Makedonije. Počela je zamena uvoza iz drugih država koji u porastu kao što su Albanija i Makedonija. Uvoz iz Albanije je povećan za 40% u poređenju sa prošlom godinom, a iz Makedonije za 10%, kazuje Staviljeci. On također ukazuje da je uočen i vidan pad izvoza kosovskih proizvoda u Srbiju, koji je i ranije bio dosta nizak, odnosno oko 40 miliona godišnje. Međutim, na Kosovu je uočen i porast potrošnje domaćih proizvoda. Na osnovu istraživanja predstavnika kosovskih proizvođača, ova taksa pozitivno uticala na kosovsku proizvodnju. Agim Šahin iz Alijanse kosovskih preduzeća kaže da je taksa imala pozitivne efekte, a negativne samo po Srbiju. Domaća proizvodnja povećana je za 20%, a time je za 15% povećan i broj novih radnih mesta. Pored toga, kod građana je podignuta i svest o kupovini domaćih proizvoda. Preko 25% proizvoda koji su se uvozili iz Srbije zamenjeni su domaćim proizvodima, izjavio Šahini za naš program. Bedri Kosumi, vlasnik kompanije Pestova koja se bavi uzgojem i proizvodnjom proizvoda od krompira, potvrđuje da je domaća proizvodnja od uvođenja takse Srbiji, Bosni i Hercegovini porasla. Nakon takse koja je bila neophodna, uočen je porast potrošnje domaćih proizvoda. U našem slučaju produžili smo radno vreme, radimo u 3 smene i tokom vikenda. Rast proizvodnje također uticao na povećanje broja radnika u kompaniji, kaže Kosumi. Ali ukoliko se uzmu u obzir podaci potrošnje koje je objavila Kosovska agencija za statistiku, uočeno je da je taksa uticala na porast cena na Kosovu kada su u pitanju hleb, žitarice, mleko, sir, jaja, povrće i drugo. Agim Šahini navodi da je poskupljenja bilo, ali ne više od 1%. Vlada Kosova uvela je 21. novembra nove carine od 100% na proizvode iz Srbije, Bosne i Hercegovine u cilju, kako su naveli, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti. Ukidanje ove odluke, međutim, traže i SAD i Evropska unija, koje tvrde da je to kršenje sporazuma CEFTA o slobodnoj trgovini. Taksa od 100% vlade Kosova na proizvode Srbije i BiH dovele do razilaženja stavova kosovskih rukovodioca. Premijer Ramuš Haradinaj je ranije izjavio da će se takse ukinuti onda kada se prizna nezavisnost Kosova, dok je predsjednik Hašim Tači kazao da u ovom slučaju stav SAD je važniji od bilo kog momentalnog interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U regionalnom programu o evropskim integracijama Srbije nacrt revidiranog akcijnog plana za poglavlje 23 u pristupnim pregovorima ne sadrži kritički osvrt vlade Srbije u odnosu na dosadašnju realizaciju, a bez toga ne možemo očekivati da će izmjene doneti bolje rezultate, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Nisam uspio da pronađem u ovom kratkom roku ni jednu informaciju o tome gdje bi vlada, odnosno Ministarstvo pravde, identifikovalo koji su to bili razlozi zbog kojih dosadašnje mere nisu bile realizovane u planiranim rokovima i pogotovo nije bilo osvrta na činjenicu da su izostali konkretni rezultati.
Kaže Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije u osvrtu na nacrt revidiranog akcionog plana za poglavlje 23 u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom. Srbija je ovo poglavlje koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava u pregovorima s Evropskom unijom otvorila u julu 2016. Ministarstvo pravde objavilo je utorak na svojoj internet prezentaciji nacrt revidiranog akcionog plana za poglavlje 23. Međutim, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije ocenjuje da je revizija uglavnom tehničke prirode.
U njoj se konstatuju neke promjene u zakonskom okviru, određuju se neki novi rokovi za realizaciju aktivnosti koje nisu bile sprovedene do sada, a sve to za sada makar ne ostavlja
dovoljno uverenja da će se bilo šta promeniti u budućnosti.
Ocenjujući da promjene u prvom nacrtu revidiranog akcijonog plana za poglavlje 23 ne ostavljaju dovoljno uverenja da će se bilo šta promeniti u budućnosti, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije ukazuje na pristup informacijama od javnog značaja.
Glavni problem to što pristup nije bio obezbeđen u svim onim situacijama kada je to i na osnovu postojećeg zakona obaveza, i to je posljedica činjenice da vlada Srbije ni u jednom slučaju kada je trebalo obezbediti izvršenje rešenja poverenika nije to učinila. Također imamo u procesu izmene i dopune tog zakona koje između ostalog sadrže i neke norme koje mogu umanjiti postojeći nivo prava na pristup informacijama kada je reč o preduzećima u državnom vlasništvu.
Kaže Nenadić, dodajući da nema ni jedne reči u ovom akcionom planu o tome na koji način bi ti problemi trebalo da se otklone. Drugi primjer koji navodi Nenadić tiče se javnih nabavki. Iako se kaže predviđaju nove aktivnosti, poput toga da se prati kako se kažnjava korupcija u javnim nabavkama i određuje se Republičko javno tužilaštvo da sačini evidenciju o tome, ali nema nikakvih novih aktivnosti kada je reč o otkrivanju korupcije i njenoj prevenciji.
Šta više, izmene zakona o javnim nabavkama koje bi mogle da posluže tome da prevencija korupcije i nadzor nad javnim nabavkama budu efikasniji, sada se pominju isključivo u kontekstu usklađivanja sa novim direktivama Evropske unije, a ne i u vezi sa efikasnijim sistemom za borbu protiv korupcije.
Neki delovi iz revizije akcionog plana nisu u skladu sa stanjem na terenu, kao na primjer kada je reč o predsjednicima sudova, ukazuje Milan Antonijević, koordinator radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 23.
Govori se o tome da se mera izbora predsjednika sudova briše zbog toga što je sprovedena u potpunosti. Međutim, vi kada pogledate stanje na terenu, još uvijek imamo vršioce funkcija predsjednika sudova, što je negdje viđeno kao mogućnost da uticaj direktan na pravosuđe, i ne vidim onda logiku zbog čega se ovakva mera briše, nije provedena.
Govoreći o reviziji akcionog plana u oblasti osnovnih prava, Antonijević kaže da se vidi šta je sve obrisano u dokumentu, a da se ne vidi razlog zbog kojeg je to učinjeno.
Tako da neke mere su brisane, neki rokovi su obrisani, nisu stavljeni novi, tako da kada prođete kroz dokument, čini mi se 150 stranica, vi vidite samo šta je obrisano, a ništa od novo nije dodato, pa ne vidim kakva je bila logika.
Kada je u maju prošle godine šefica pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević najavila reviziju akcionih planova za poglavlja 23 i 24, ona je tada rekla da su u novom nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije pomereni ciljevi sa 2018. na 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Do kraja emisije možete čuti priču o rodnoj ravnopravnosti u Hrvatskoj. Analitičar iz Brisela Ervan Fuere govori o efikasnosti politike Evropske unije na Zapadnom Balkanu, ali i o budućnosti integracija zemalja regije.
Evropska unija nema alternativu. Ako Evropska unija ne uspije u najbližem susjedstvu, onda je to znak da nema što da traži na svjetskoj liderskoj sceni.
Pre toga o polemikama oko obeležavanja 25. godišnjice osnivanja 323. lahke brigade koja je delovala pri armiji BiH, a koja je održana u osnovnoj školi u blizini Kiseljaka u kojoj su učestvovali bivši borci, pripremila Marija Augustinović.
Dan brigade koja je tokom proteklog rata djelovala u sastavu armije BiH obilježen je u osnovnoj školi u naselju Bilalovac kod Kiseljaka. Organizatori obilježavanja iz udruženja branilaca općine Kiseljak dodijelili su nagrade učenicima za najbolje literarne i likovne radove, a lokalni mediji objavili su fotografije na kojima su osnovci obučeni u narodnu nošnju i maskirne majice, dok je u pozadini plakat na kojem su vojnici s puškama u rukama. Direktor škole Nermin Merhemić u tome ne vidi ništa sporno i tvrdi učenici moraju učiti o događajima iz ratnih 90-ih.
Vidio sam da su djeca koja su učitvala to ostalo, da škola ne organizuje to, odmah da budemo precizni i jasni, da su pjevale pjesme protiv rata, ali smatram da trebaju znati šta se desilo 92. 95. godine. Ne mogu djeca sutra saznati kada odrastu, nas imate na medijima i ostalo.
Bački Seljak je jedno od 28 mjesta u Bosni i Hercegovini u kojima je više od dvije decenije nakon rata prisutan fenomen dvije škole pod jednim krovom, kao sistem koji razdvaja učenike po nacionalnoj pripadnosti. Aleksandra Krstović iz misije OSCE-a u BiH kaže da manifestacija u školi u Kiseljaku dodatno otežava napore za ujedinjavanje škola te krši usvojene kriterije za nazive škola, simbole i manifestacije.
Kada govorimo o srednjobosanskom kantonu, ovi kriterijumi su čak usvojeni u formi podzakonskog akta 2006. godine. Nedavno obilježavanje dana brigade u osnovnoj školi Kiseljak 1 se može posmatrati kao kršenje ovog pravilnika, a svakako ne predstavlja korak naprijed u procesu pomirenja, izgradnje povjerenja i rješavanje pitanja praksi dvije škole pod jednim krovom.
A da škola u Kiseljaku nije usamljen primjer, upozorava studentski aktivista Samir Beharić i kaže da i ostale škole odavno služe kao poligon vladajućim politikama.
U Jajcu smo imali jedan primjer nedavno na obljetnici 13. rujna, dana oslobođenja općine Jajce, iz perspektive Hrvatske demokratske zajednice, odnosno Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kada su učenici osnovne škole 13. rujan praktički dovedeni u grad na samu manifestaciju. Djecu zloupotrebljavamo i guramo ih praktički u period kada nisu bili ni rođeni.
Za profesoricu na Sarajevskom univerzitetu Lamiju Tanović postojeća situacija predstavlja dokaz da je rat iz 90-ih nastavljen samo drugim sredstvima.
Rat se i dalje vodi i to najintenzivnije u sektoru obrazovanja. Mislim, nije više samo te pojedinačni događaj oko proslava nekih parcijalnih praznika, nego generalno sve što je obrazovanje, njihovi programi, planovi, razdvojenost djece u školama, sve je to u stvari u svrhu postizanja onoga što se nije moglo postići tokom rata oružjem.
Obrazovni sistem koji umjesto jasno utvrđenih znanstvenih smjernica o načinima izučavanja događaja iz proteklog rata prepušta učenicima da o prošlosti uče na manifestacijama kojima se glorificiraju ratne pobjede samo jednog naroda, za mirovnu aktivisticu Jasmin Kudrino Kirlić predstavlja alat u rukama vlasti koje se više od dvije decenije opiru ujedinjavanju podijeljenih škola.
Više nije politika samo ušla u škole, nego je ušla vojna filozofija. U svim sistemima djeca mašu zastavama, ali ne na ovakav način da škola postane prostor veličanja.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O rodnoj ravnopravnosti na Balkanu. Odbor Europskog parlamenta za ravnopravnost polova usvojio rezoluciju hrvatske socijaldemokratske zastupnice Biljane Borzan o pravima žena. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Nakon najave da u ovom mandatu Europske komisije i Europskog parlamenta neće biti proširenja Europske unije, pao je interes za zemlje iz regije na europskom putu i nakon 5 godina rezolucija o pravima žena na Zapadnom Balkanu prvi je dokument Europskog parlamenta koji se time bavi, kaže za naš program glavna autorica rezolucije i izvjestiteljica Europskog parlamenta za prava žena za Zapadni Balkan, hrvatska socijaldemokratska eurozastupnica Biljana Borzan.
Međutim, sada su te zemlje ipak ponešto se pomaknule. Evo, Makedonija je riješila ključni problem imena. Crna Gora je već poprilično poodmakla u pripremi za ulazak u Europsku uniju. Srbija se priprema. Dakle, već je to sada malo ozbiljnije sve skupa i evo, došlo je vrijeme da između ostaloga se govori i o ovoj temi.
Zemlje obuhvaćene rezolucijom u pregovorima su ili su na putu za ulazak u Uniju te bi trebale donijeti zakone vezane uz ljudska prava i rodnu ravnopravnost kako bi se prilagodile Europskoj uniji. Rodna ravnopravnost i ženska prava visoko su na listi prioriteta Unije, podsjeća Biljana Borzan, a većina problema na koje rezolucija upozorava proizlaze iz tradicionalnog poimanja uloge muškarca i žena kod muškaraca, ali i kod žena, i razumijevanja da je nasilje nad ženama normalna stvar.
Problem obrazovanja je prepoznat kao veliki problem jer kroz obrazovni sustav se može mijenjati stvari, dakle učiti djecu od malena da je nasilje neprihvatljivo. Također problem je pravosuđa i policije koji s jedne strane ne pružaju dovoljnu podršku žrtvama, a s druge strane žrtve se same boje prijaviti nasilje jer osjećaju da nemaju podršku sustava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije o europskim integracijama Balkana. Iako je gotovo tačno godinu dana od kada je usvojena strategija Europske unije za ovu regiju, to vrijeme je obeleženo dubokim podelama među njenim članicama kada je reč o proširenju. Zato će nova Europska komisija morati da obnovi kredibilnost Europske agende za proširenje i uspostavi novi iskreni angažman na Zapadnom Balkanu, ocenjuje za naš program analitičar iz Brisela Ervan Fuere. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
Integracija Zapadnog Balkana u Europsku uniju jeste njena zvanična politika, ali ono po čemu se razlikuju europske članice je brzina tog procesa. Naprimjer, francuski predsjednik, posebno nakon problema uzrokovanih Brexitom, smatra da se Europska unija mora više baviti produbljivanjem integracija prije nego što prihvati nove članice. Po mom ličnom mišljenju, to je vještački izazvana debata, jer možete međusobno produbljivati odnose unutar Europske unije, ali istovremeno se proširivati. Puno toga će zavisiti od ishoda izbora za Europski parlament i koliko će podrške dobiti populističke partije, jer mnoge od tih partija pokušavaju da izjednače pitanja migracija i proširenja, što je veoma toksična rasprava. Zato smatram da je ključno pitanje hoće li europski lideri imati dovoljno hrabrosti da nakon izbora ostanu posvećeni integraciji Zapadnog Balkana i učine sve da ih ubrzaju.
Tokom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu prošle sedmice, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će se konsultovati sa Putinom oko mogućih rješenja u pregovorima sa Kosovom. Kako je poruka time poslata Evropskoj uniji, koja je posrednik u pregovorima?
To je još jedan primjer politike predsjednika Vučića, koji provodi puno vremena konsultujući Rusiju, ali pogledajmo sa praktične strane. Ne samo u Srbiji, već u svim zemljama Zapadnog Balkana ukupno 70% trgovine odvija se sa Evropskom unijom. Ono što Rusija nudi je daleko manje od toga. Mislim da je tu riječ više o emotivnom odnosu predsjednika Vučića, koji on koristi da ojača svoju poziciju, i sumnjam da će to imati mnogo uticaja na same pregovore.
Ideja o promjeni granica po etničkim principima naišla je na kritike u regionu. Kako objašnjavate podršku Evropske unije za tako drastične ideje kao što su razmjena teritorija ili promjena granica po etničkim linijama?
Reakcija Evropske unije nije bila ni negativna ni pozitivna. Njemačka kancelarka Angela Merkel je bila veoma jasna sa stavom da bi takve promjene granica izazvale nove probleme na Zapadnom Balkanu, ali ta opcija još uvijek postoji. Moj lični stav je da bi to bila ogromna greška i zapitao bih se, je li međunarodna zajednica razumjela lekcije iz historije, jer prihvatanjem takvih ideja o promjeni granica ili zamjeni teritorija između Kosova i Srbije, mislim da bi to bio povratak u prošle vijekove. Otvorila bi se mnoga opasna pitanja, drugdje na Balkanu.
U vašoj najnoviji analizi regionalnih prilika ocjenjujete da je ponovo angažovanje Europske unije na Zapadnom Balkanu okasnilo. Opterećena Brexitom, usmjerena na parlamentarne izbore, a praćena povećanjem broja evropskih građana koji se protive proširenju, da li će Europska unija ipak uspjeti da ispuni jednu izreku koju imamo na Balkanu? Bolje ikad nego nikad.
Morat će, jer Europska unija nema alternativu. Ako Europska unija ne uspije u najbližem susjedstvu, onda je to znak da nema što da traži na svjetskoj liderskoj sceni. To je u interesu i nje same, jer ne zaboravimo, proširenje je vjerovatno najveći uspjeh koji je Europska unija postigla u vanjskoj politici.
Ervan Fuere, analitičar iz Brisela, u intervju za Radio Slobodna Evropa. U regionalnom programu i još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Stranka demokratske akcije traži da se u ime Republike Srpske unesu i Bošnjaci i Hrvati, izjavio njen lider Bakir Izetbegović. Održan sastanak delegacija BiH i Kosova, napravljeni prvi koraci u pregovorima o taksama. SAD podržavaju predsjednika Skupštine Guavida kao šefa države, izjavio državni sekretar Mike Pompeo. Osporavani predsjednik Venezuele Maduro prekinuo odnose sa Washingtonom, podržali ga Iran i Rusija. Viktor Janukovic osuđen za izdaju. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Maša Durhalić, Una Čilić i Dragan Štavljanin. Prijatno!